Tervetuloa Radioraamattu kouluun. Opettajanamme on pastori Jukka Normanto ja minun nimeni on Inga-Lill Rajala. Tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelman tarjoaa kirkon lähetysjärjestö Sanansaattajat. Olemme viime aikoina tutkineet sananlaskujen kirjaa ja tällä kerralla vuorossa ovat luvun 8 loppuosa ja 9 luku. Nämä luvut vievät meidät hyvin syvällisten kysymysten äärelle. Mitä esimerkiksi tarkoittavat sanat, joiden mukaan Herra loi viisauden ennen kaikkea muuta? 9. luvun mukaan ihminen voi vastata viisauden kutsuun tai tyhmyyden houkutukseen. Opetusosuuden otsikko kysyy, mihin kouluun pyrit? Jukka, ole hyvä.
Sananlaskujen kirjan alkulukujen teemana on viisaus. 8. luvussa opetus viisaudesta tiivistyy. Siinä viisaus alkaa puhua ensimmäisessä persoonassa, eli minä-muodossa. Tällä kertaa näemme, että puhuja on todellisuudessa Jeesus Kristus. Luen sananlaskujen kirjan luvusta 8, jakeesta 22 ja jakeeseen 24. Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. Näiden jakeiden näinen ristiriita on hämmästyttänyt monia. Jakeessa 22 puhutaan näitä viisauden luomisesta esikoisena, ja kuitenkin jakeessa 24 kerrotaan hänen syntymisestään. Miten tämä olisi ymmärrettävä? Sillä luominen ja syntyminen ovat toisensa poissulkevia asioita. Ensimmäinen ihminen ei syntynyt maailmaan, vaan hänet luotiin. Vastauksen saamiseksi tähän hämmentävän ongelmaan meidän on katsottava alkutekstiä. Jos avaa hebrealaisen Raamatun tältä kohdalta, niin huomaa, että luomiseksi käännetty sana ei olekaan se baaraa-sana, joka esiintyy Raamatun alussa, esimerkiksi ihmisen luomisen yhteydessä, ja joka tarkoittaa sellaisen tekemistä, mitä aikaisemmin ei ole ollut olemassa. Usein tuo sana ymmärretäänkin tyhjästä tekemiseksi. Mutta kuten sanottu, sananlaskujen kirja ei käytäkään tätä uuden tekemiseen viittaavaa sanaa tässä, vaan jakeessa 22 on käytetty heprean verbiä kanah, joka tarkoittaa hankkimista, omistamista ja jopa pystyttämistä. Esimerkiksi eräissä englantilaisissa käännöksissä tuo jae 22 onkin saanut muodon Herra omisti minut tiensä alussa. Ajatuksena on siis, että ennen kuin Jumala teki mitään, viisaus oli jo olemassa Jumalassa. Jumala omisti viisauden. Näin viisaus on aina ollut olemassa Jumalassa. Siihen totuuteen viittaa myös Jobin kirja luvussa 12 ja kesä 13. Jumalan on viisaus, hänen on voima, hän tietää ja päättää. Olisikin varsin mieletöntä ajatella, että joskus olisi ollut aika, jolloin Jumalassa ei olisi ollut viisautta. Viisaus on siis Jumalan personoitunut ominaisuus. Viisaus, tai niin kuin myös voisimme sanoa Jeesus, syntyi siis jo silloin, kun mitään luotua ei ollut vielä olemassa. Jo Jeesuksen aikana käytössä olleessa Vanhan testamentin kreikannuksessa Septuagintassa tämä sama jae käännetään ilmaisulla Herra teki minut teittensä ja töittensä aluksi. Toisin sanoen, Jeesus on se alku, josta kaikki se, mitä on luotu, on lähtöisin. Näin myös Septuagintan mukaan Jumalan viisaudella on luonut kaiken, mikä tarkoittaa tietenkin sitä, että itse viisautta ei ole luotu. Samasta asiasta puhutaan myös Kolossalaiskirjan luvussa 1. Luen siitä alkaen jakeesta 13. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellä luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. Näin kolossalaiskirjassakin puhutaan siitä, kuinka kaikki, mitä on luotu, on lähtöisin Jeesuksesta Kristuksesta. Samoin tässäkin Raamatun kohdassa puhutaan sanalaskujen kirjan tavoin esikoisesta. Kuten tunnettua on, esikoiseksi ei voi kukaan tulla muuten kuin syntymän kautta. Siihen totuuteen viittaa myös hebrealaiskirjan luku 5 ja 1, joka kuuluu siis näin. Ei Jumala ole yhdellekään enkelille milloinkaan sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ei myöskään näin, minä olen oleva hänen isänsä, ja hän on oleva minun poikani. Näin Raamattu selvästi ilmoittaa, ettei kenestäkään enkelistä, eli luodusta henkiolennosta sanota, että hän on Jumalan synnyttämä. Niin sanotaan vain pojasta, eli Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on siis syntynyt isästä ennen kuin aikaakaan oli olemassa. Siksi esimerkiksi aikoinaan harhaoppeja vastaan laaditussa Nikian uskontunnustuksessa julistetaan täysin Raamatun mukaisesti. Uskomme Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka ennen aikojen alkua on isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta. Tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on sama olemusta kuin isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Sanalaskujen kirjassa on siis kysymys samasta henkilöstä kuin Johanneksen evankeliumin alussa. Siinä sanotaan näin. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Hän on sama olemusta isän kanssa siis. Hänellä ei ole alkua. Jo alusta puhuttaessa hänen viitataan menneessä aikamuodossa. Näin sanalaskujen kirja on vienyt meidät Jumalan kolminaisuuden salaisuuden äärelle. Siihen liittyen Jeesus sanoi Matteuksen luvussa 11 ja 27 näin. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin isä. Me emme tuntisi Herraa Jeesusta, ellei isästä ja pojasta lähtevä pyhä henki avaisi sydäntämme hänelle. Pelastettu ihminen saa levätä Kristuksen persoonassa ja palvoa häntä. Usko merkitsee henkilökohtaista suhdetta Herran Jeesukseen Kristukseen, joka on Jumalan sana ja Jumalan viisaus. Näin sanalaskujen kirja on vienyt meidät varsin syville vesille, joille aikamme kiireiset ihmiset harvoin purjehtivat. Myös seuraavat jakeet kertovat Jeesuksesta, ennen kuin hän syntyi neitsyt Mariasta. Luen jakeesta 25 jakeeseen 27. Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin. Ennen kuin hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyväkään. Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maan piirin syvyyksien ylle. Saman totuuden voi lukea myös Johanneksen evankeliumin luvusta 1 jakeesta 3. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Jakeet 28 ja 29. Kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan, kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet, ja kun hän lujitti maan perustukset. Oletko koskaan seisyt merenrannalla ja ihmetellyt, miksi vesi ei vyöry maan yli? Miksi se pysyy aloillaan? Sana sanoo, hän pani merelle rajat, loi rannat patuamaan sen vedet. Jumala on säätänyt lain, joka pitää merenkin omalla tontillaan. Luennekeet 30 ja 31. Jo silloin minä esikoinen olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset. Ilman Jeesusta Kristusta ei ole luotu mitään, mikä on luotu. Hän on esikoinen ja myös ainoa poika. Hän on edelleenkin kaiken yläpuolella ja kaiken sen alku, mitä on. Miksi? Koska hänen kauttaan Isä saattoi kaiken olemaan. Jeesus on luomaton Jumala, joka iloitsi ihmisistä luotuaan heidät. Tämä on lohduttava maininta. Me ihmiset emme ole milloinkaan olleet Jeesukselle yhdentekeviä. Hän todella tahtoo meille parasta. Edes syntiin lankeemus ei muuttanut sitä totuutta miksikään. Parhaiten hänen rakkautensa tietysti näkyy siinä, että hän kuoli puolestamme ristille. Hän ei tahdo kenenkään ihmisen joutuvan hukkaan. Siksi hän avasi tien elämään, ja sille tielle on sinunkin hyvä ystävä lupa astua. Sitä kerrotaan myös seuraavissa jakeissa. Jatkan ikästä 32 jakeeseen 35. Nyt lapset, kuulkaa minua. Hyvin käy sen, joka minun tietäni kulkee. Kuulkaa neuvojani, niin viisastutte. Älkää lyökö niitä laimin. Hyvin käy sen, joka minua kuulee. Päivästä päivään valvoo ovellani. Valppaana odottaa sen kynnyksellä. Joka minut löytää, löytää elämän. Hänet Herra ottaa suosioonsa. Jeesus Kristus on Jumalan viisaus, ja se, joka hänen luokseen tulee, saa totisesti elämän. Tämän mahtavan totuuden välittämiseksi meille on annettu Raamattu. Se avaa ihmiselle taivaan. Jae 36. Pahoin käy sen, joka minua uhmaa, joka minua vihaa, rakastaa kuolemaa. Toki on hyvä nähdä myös kolikon toinen puoli. Ihminen, joka hylkää Jumalan Kristuksessa valmistaman pelastuksen, eli siis vihaa Jumalan viisautta, rakastaa todellisuudessa kuolemaa. Sitäkään totuutta ei aina kerrota tarpeeksi selvästi. Siirrymme seuraavaksi 9. lukuun, jossa kerrotaan siitä, kuinka viisaus on avannut koulunsa sitä etsivälle. Nuori mies on selviytynyt opiskelijaksi viisauden kouluun ja olemme siitä kiitolliset. Kaikki on valmiina. Kello soi, tunti voi alkaa. Luen luvusta 9 jakeet 1-5. Viisaus on rakentanut itselleen talon seitsenpylväisen rakennuksen. Hän on teuraansa teurastanut, maustanut viinin, kattanut pöydän ja lähettänyt palvelustyttönsä kaupunkiin kuuluttamaan sen kukkuloilta. Oletko kokematon? Tule silloin tänne. Ja ymmärtämättömille hän sanoo, tulkaa, syökää pöytäni antimia, juokaa viiniä, jonka olen itse maustanut. Viisauden koulussa on siis 7 pylvästä. Ne edustavat täydellisyyttä. Tässä koulussa on tarjolla täydellinen koulutus loppututkintoon asti. Meidän ei tule aliarvioida kunnollisen koulutuksen merkitystä. Jotkut mielellään huomauttavat, että Jeesuskin valitsi opetuslapsikseen oppimattomia miehiä. Kuitenkaan heitä ei voida kutsua oppimattomiksi Jeesuksen kanssa vietettyjen vuosien jälkeen. He saivat viettää 3 vuotta maailman parhaimman opettajan oppilaina. Toisaalta apostoli Paavali varttui oman aikansa arvostetuimpien opettajien ohjauksessa. Häntäkään ei voinut pitää oppimattomana. Meidänkin kannattaa muistaa, että Jumalan viisaus on Herra Jeesus Kristus. Ja hän tahtoo ja voi antaa niin sinulle kuin minullekin täydellisen koulutuksen. Saatoimmekin lukea. Hän on teuraansa teurastanut, maustanut viinin, kattanut pöydän. On siis aika tulla kouluun ja alkaa nauttia maailman parhaasta opetuksesta. Viisaus on myös, niin kuin sanottiin, lähettänyt palvelustyttönsä kaupunkiin kuuluttamaan sen kukkuloilta. Myös meille annetaan tällainen kutsu. Hääjuhla on valmistettu ja kutsutuille kaikuu viesti. Kaikki on valmiina. Tosin monet kieltäytyvät kutsusta. Silloin palvelijat lähetetään teidän risteyksiin jakamaan hääkutsua, niin kuin voi lukea Matteuksen luvusta 22 aivan sen alkujakeista. On mielenkiintoista, että viisauden täytyy lähteä teitten risteyksiin kutsumaan ihmisiä. Sinne on kuitenkin mentävä, koskapa ihmiset ovat siellä. Siellä ovat he, jotka tarvitsevat vapahtajaa. Viesti, jota mekin saamme olla välittämässä niin lähelle kuin etämällekin kuuluu. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Näin asian muotoili Paavali toisen korinttilaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 20. Meidän aikanamme sana luultavasti julistetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin maailman historiassa. Maan ääriin saakka ja monilla eri kielillä kaikuu myös radion avulla kutsutulla viisauden kouluun, eli tulla Herran Jeesuksen Kristuksen luokse. Jatkan jakeesta 6. Jättäkää haihattelu, niin menestytte. Kulkekää vakaasti viisauden tietä. Aina on niitä, jotka eivät halua kuulla kutsua tulla vapahtajan luokse. Ei ole meille ylpeille ihmisille helppoa tunnustaa, ettei me tule omassa varassamme toimeen. Helpompaa on säilyttää itserittoisuuden kilpi ja jäädä omaa hyväisyyteemme, mistä seuraavissa jakeissa puhutaankin. Luen jakeet 7-9. Jos oma hyväistä ojennat, hän pilkkaa sinua. Jos jumalatonta nuhtelet, saat solvauksen. Oma hyväistä älä nuhtele, hän vihastuu sinuun. Nuhtele viisasta, niin hän rakastaa sinua. Neuvo viisasta, ja hän viisastuu yhä. Opeta hurskasta, ja hän oppii lisää. Tässä maailmassa ei ole mitenkään tavatonta kohdata ihmisiä, jotka näyttävät suoranaisesti vihaavan Jumalan sanan julistajia. Näin on ollut kautta aikojen. Aina on ihmisiä, jotka eri syistä eivät aiokkaan kuunnella, mitä asiaa Jumalalla on heille. Joskus kun sellaisilla ihmisillä on ollut myös valtaa, seurauksena on ollut vainoa. Monen Raamatun lukijan havaintona on ollut se, minkä eräs heistä muotoili kerran seuraavasti. Mitä enemmän opiskelen Raamattua, sitä enemmän huomaan, miten tietämätön siitä olen. Raamattua ei todellakaan voi opiskella tajuamatta, miten rajallisesti sitä tuntee. Meissä asuva oma hyväisyytemme tosin ajattelee helposti, että kun on kerran jonkun kohdan Raamatusta lukenut, niin sen ymmärtää myös kokonaan. Silloin kun asenne on sellainen, Raamatun rikkaudet jäävät löytymättä. Luennekeen 10. Herran pelko on viisauden alku. Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Tämä jäi saattaa kuulostaa sinusta tutulta. Se olikin ensimmäisiä asioita, joita nuorelle miehelle opetettiin kotona lapsuudessa. Koko kirjan avainjae kuuluukin. Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta. Näin siis luvussa 1 jakeessa 7. Nyt nuori mies on siirtynyt viisauden yliopistoon ja hänen ensimmäisellä luennollaan opetetaan. Herran pelko on viisauden alku. Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Tästä me kaikki joudumme aloittamaan. Jos et ole alkanut tästä, et ole vielä ollenkaan aloittanut. Ihminen on hullu, niin kuin tässä kirjassa osoitetaan, eläessään ilman Jumalaa maailmassa. Me kannamme nykyään huolta turvallisuudestamme niin maanteillä, kodeissa kuin vanhuuden turvastakin, eikä siinä mitään huomautettavaa olekaan. Me maksamme myös erilaisia vakuutusmaksuja, ja sekin on tietysti viisasta. Mutta miten on iäisyyden laita? Onko sinulla tai minulla valmiit suunnitelmat sitä varten, tai vakuutus, joka ulottuisi sinnekin? On todella hullua elää elämänsä ilman Jumalaa. Jakeet 11 ja 12. Minä viisaus lisään elinpäiviäsi, kartutan elämäsi vuosia. Jos elät viisaasti, hyödyt viisaudestasi itse. Holtittomasta elämästä kärsit itse. Jos tahdot elää todella järkevästi, ajattelet silloin myös iäisyyttä. Jos aiot pysyä omahyväisyydessäsi ja pilkkaat Jumalan kutsua, silloin todellakin kärsit siitä itse. Tämä voi kuulostaa raalta, mutta jonkun täytyy uskaltaa sekin sanoa. Ihminen, joka torjuu Jumalan kutsun, on matkalla kadotukseen. Jos olet kulkemassa itse valitsemallasi tiellä, etkä välitä Jumalan valmistamasta elämästä, sinä itse olet suurin häviäjä. Ateistin tuli kerran papin luokse ja sanoi, tiedätkö, minua ei kiinnosta lorut ihankaikkisesta elämästä ja Jeesukseen uskomisesta. Se voi olla joillekin sopivaa, mutta ei minulle. Pappi vastasi hänelle, oletetaan, että sinä olet oikeassa, eikä ole olemassa iankaikkista elämää. Silloin meille kummallekin käy samalla tavalla. Mutta jos oletetaankin, että minä olen oikeassa ja sinä väärässä, silloin sinä olet valitettavasti melkoisessa pulassa. Eräs toinen ateisti on sanonut, olisin tyytyväinen, jos ei olisi sitä hirveää mahdollisuutta, että Raamattu onkin totta. Siinä onkin aikamoinen saarna mietittäväksi, vai mitä? 9. luku päättyykin opetukseen tyhmyydestä, eli siitä, kun ihminen torjuu Jumalan viisauden kutsun. Luennekeet 13 ja 14. Tyhmyys, se häpeämätön nainen, pieksee suutaan, mutta ei ymmärrä mitään. Kaupungin korkeimmalla paikalla hän valtiaan tavoin istuu ovellaan. Tyhmyydelläkin on koulunsa, eikä sen tarvitse edes mennä teitten risteyksiin kutsumaan kansaa. Tuhannet ihmiset käyvät sitä koulua muutenkin. Luennekeet 16.18. Oletko kokematon, tule silloin tänne. Ja ymmärtämättömille hän sanoo, varastettu vesi makialta maistuu, herkuista parhain on salasyöty leipä. Eikä toinen aavista, että se on varjojen talo. Tuonelan kuilu, tuota kutsua kuulevalle. Miten monet niin sanotut viisaat miehet ovatkaan lähteneet tyhmyyden kouluun ja päätyneet traagiseen loppuun? Lord Byron kirjoitti irstaudessa vietetyn elämänsä lopussa. Jäljellä ei ole kuin mato, haava ja suru. Byronilla oli ollut kaikkea, mitä maailma tarjoaa. Ulkonäköä, älyä, mainetta ja rikkautta. Tyhmyyden koulun ongelmana kuitenkin on, että sieltä ei valmistuta mihinkään. Kuuluisa amerikkalainen elokuvatähti, joka oli ollut naimisissa useitten kauniitten naisten kanssa elämänsä aikana, teki vanhana miehenä itsemurhan. Jälkeensä jättäneen sen viestiin hän oli kirjoittanut. Olen kyllästynyt elämään. Tyhmyyden koulu on edelleen toiminnassa ja sinne jopa jonotetaan. Eikä toinen aavista, että se on varjojen talo, tuonelan kuilu, tuota kutsua kuulevalle.
Kiitos Jukka. Loppumusiikkina on tänään lauluyhtye Profiiden esittämä Ristin luona. Tuohon paikkaan ristin luokse voi mennä erityisesti sellainen ihminen, joka kokee olevansa väärällä tiellä, tai sananlaskujen kieltä käyttäen varjojen talossa. Ennen loppumusiikkia kuitenkin osoitteemme se on sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Ja tässä oli kaikki tällä kerralla. Kiitos sinulle mukana olostasi.
Ristin luona kiusa tulla, langenneella vaiva tulla, paras paikka on, paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden, ristin luota pois, ristin luota pois, ristin luona ainoastaan. Ristin luona pohja kestää, armo puhuu.